коронавирус, 21 оздравен и 1 починат пациент, информираат од Министерството за здравство. Направени се 185 тестирања. 3 нови случаи има во Скопје, 1 во Битола и 4 во Велес. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев поднесе оставка. Дончев функцијата ја напуштил поради приватни семејни причини. Тој за директор на Фондот беше назначен во август 2017 година. На денешното рочиште за случајот Рекет судот го одбил барањето на одбраната на обвините од Бојан Јовановски, како сведок во судот да се појави поранишниот премиер Зоран Заев, откако претходно го одбил и барањето да сведочи екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Николовски. Судот соопшти дека одбраната на Јовановски требало да ги предложи сведоците предходно, кога била предложена и првата листа на докази. Рускиот претседател Владимир Путин го одликуваше севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун по повод 75 годишнината од победата над нацистичка Германија, соопшти денеска руската амбасада во Пјонгјанг. Воениот медал Ким го доби поради улогата во зачувување на сеќавањето на советските војници кои загинаа на севернокорејска територија, соопшти амбасадата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако пандемијата на коронавирусот полека стивнува, во фокусот на политичарите повторно се изборите. Сега СДСМ инсистира на што побрзо одржување на избори, за разлика од ВМРО-ДПМН, која смета дека изборите не се приоритет. Уставните судии ќе одлучуваат дали ќе го разгледуваат предлогот за оценување на правната судбина на одлуката за распуштање на собранието. Фросина Димеска.
Само до пред две недели главната реторика на политичарите беше бидете одговорни, седете дома. Последниве денови таа се смени, па се почесто да служи идејата дека избори треба да се организираат наскоро, веќе идниот месец или во јули. За сега оваа теза најмногу се слуша од политичарите од СДСМ. Објаснувањето од таму е дека ако оценат епидемиолозите од комисијата дека ситуацијата сега е под контрола, подобро избори да се одржат во летните месеци. Утина есен е можна да има нов бран и тогаш граѓаните да бидат во ризик ако излезат да гласаат. Од друга страна пак од ВМРО-ДПМН на чие инсистирање се распишаа предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 12 април, а потоа беа одложени поради коронавирусот, сега се воздржани. Генералниот секретар Игор Јануше вели дека СДСМ сака избориот и се надева на ниска излезност поради стравот кој што постои кај граѓаните, а се надева вели и на фалсификат на изборите, бидејќи ке нема или ке има многу мал мониторик на изборниот процес од релевантните институции. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслио има спротивставено